Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika i neka vam je srećan praznik ulaska Gospoda i spasa našega Isusa Hrista u Jerusalim cvijeti. Evo večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati naš drag gost, sveštenik Mijailo Backović, paroh Grbaljski. Oče Mijailo, dobrodošli, srećan praznik. Blagoslovite.
Hvala vam, bolje vas našao i nazdravlje svima. Praznik cvijeti ulazak Gospodnji u Jerusalim.
Hvala oče, također vama u ime naših slušalaca. A evo za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanja ocu Mijailu Backoviću postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je šesta nedjelja časnog posta, pred nama je strasna sedmica, nedjelja stradanja Gospodnjeg, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na cvjetnu nedjelju i da nam kažete nešto o prazniku cvijeti.
Lijep sunčan dan u obećanoj zemlji, pune ulice Jerusalima, graja dječice i trgovaca na ulazu u grad, bliži se veliki jevrejski praznik Pasha. O čudima koja niko do tada nije ni činio, čulo se u Jerusalimu i po svojoj Judeji. Nedaleko od Jerusalima u Vitaniji desilo se veliko čudo. Isus Nazarećanin vaskrsao je svog prijatelja Lazara i narod koji je bio kod groba Lazarevog, kada ga je Gospod pozvao iz groba, otišao u Jerusalim i razglasio ovo čudo i pronijela se vijest da car judejski dolazi. Počeo sam svoj odgovor na ovo pitanje upravo u evanđelskom duhu, pričom, kako bi naše slušalce uveo u ovu predivnu sliku, kako bi oni doživjeli ove trenutke, koji su zaista onako bili veliki i sveti, i ulaz sam Gospod u Jerusalim na današnji dan koji praznujemo, ulaskom njegovim počinje ta zadnja sedmica ili strasna sedmica. Gospod koji je uglavnom išao pješke, ulazi u Jerusalim na magaretu, ne zbog umora, već da se i u ovom ispuni proročanstvo koje kaže: ne boj se, kćeri Sionova, evo car tvoj ide sjedeći na magaretu. Mnoštvo ljudi, palmine, grane i cvijeće, uzvici kojima se samo car dočekuje. Osana, blagosloven onaj koji dolazi u ime Gospodnje, car Izraeljev, opšta radost. Dolazi onaj koji je pobjedio smrt, vaskrsnuši juče Lazara, a prije njega Jairovu kćer i sina Nainske udovice. Dolazi onaj koji će osloboditi narod judejski. Gospod rušenjem smrti ono što nikad niko prije njega nije uradio. Vaskrsenje Lazarovim, kao što sam rekao, i Jairove kćerke i sina Nainske udovice koga su na nosilima pronijeli pored Gospoda i on ga vaskrsao, pokazuje upravo da je smrt san i da je on pobjeditelj smrti. Pokazuje upravo zašto je došao i zašto ulazi u Jerusalim. Ova radost i ushićenje trenutno za samo nekoliko dana bit će pretvoreno u mržnju i histeriju. Cvijeće će zamijeniti trno vijenac na glavi našega spasitelja, a umjesto osana čućemo raspni ga, raspni. Upravo to je uvod u sljedeći odgovor na vaše pitanje o strasnoj sedmici. Strasna sedmica upravo počinje ovom radošću i ulaskom Gospodnjim u Jerusalim. Kao što rekao, sva ta radost zamijenjena je tugom, izdajom, stradanjem i to je ono kroz šta mi prolazimo i u bogosluženjima strasne sedmice se prisjećamo. Vidjet ćete kroz ovih narednih 7 dana, sve do Vaskrsa, šta je Gospod u ovih 7 dana sve doživio. Doživio je ne samo da ga dočekaju, pa poslije pljuju i ubiju, dočekao je da ga izda njegov učenik, Juda. Dočekao je da ga se odrekne njegov učenik Petar. Dočekao je da svi apostoli se razbježe. Svi oni koji su gledali sva ona čuda, u tih 7 dana otkrilo se sve ono ljudsko u nama. Pa čak i ona Gospodnja molitva kada on, vidjevši da će da strada, moli Oca svoga nebeskoga da ga mimoiđe ova čaša. Zaista su veoma bitne ovih 7 dana za nas, hrišćane, i sve službe strasne sedmice su bitne. Sveta tajna ili osvećenja, na primjer, koja će biti bitna je za sve nas, a pogotovo za bolesnike koji tokom ove službe se pomazuju, a svi smo mi bolesni na neki način od grijeha. U četvrtak će biti čitanje 12 evanđelja o stradanjima i na kraju Veliki petak, tužni Veliki petak. Kao što sam rekao, kroz ovih 7 dana proći ćemo u stvari kompletno evanđelje, proći ćemo život Hristov, a u stvari staće sve u 7 dana njegovog života od ulaska na današnji dan u Jerusalim pa do stradanja na krstu i vaskrsenja njegovoga kojem je pobjedio smrt. Ja strasnu sedmicu gledam kao život svih nas koji se trudimo da Hristom i u Hristu živimo. Slava, radost, popularnost, a onda zavist, progon, izdaja i na kraju mučenje i ubistvo. Pogledajte istoriju, na primjer, našeg srpskog naroda. Zar nije sve u znaku ove nedelje i u znaku krsta? Ali pored sve ove tuge koju osjećamo i potrebe za pokajanjem koju ta žalost zbog grijeha izaziva, u toj žalosti osjećamo i radost kroz vjeru, jer znamo šta dolazi nakon toga. Mi, pravoslavni hrišćani, znamo da i nakon toga velikog tužnog petka dolazi nedelja, dolazi vaskrsenje. Tako da ova sedmica, mogu slobodno da kažem, je najbitnija sedmica, ne samo ovoga posta kojim smo se pripremali za dolazak najradošnijeg praznika Vaskrsenja Hristovoga, nego možemo reći za svu našu vjeru, možemo svu našu cijelo evanđelje, cijelu našu vjeru pogledati i sagledati kroz strasnu sedmicu i kroz bogosluženja koja ćemo imati naredne sedmice. Što se tiče cvjeti i cvjetne nedelje, kao što sam rekao, predivan praznik ulaska Gospodnje koji ulazi. Evo, juče sa mitropolitom služili smo u crkvi Vaskrsenja Lazarevog na Luštici i kada sam vozio prema crkvi Vaskrsenja Lazarevog, koja je, ja mislim, jedina crkva posvećena Vaskrsenju Lazarevom u cijeloj Crnoj Gori, kada smo putovali prema tamo, usput su nam kroz one maslinjake, prelijepo vrijeme bilo i maslinjaci, i onda idemo tim biblijskim predjelima, nalazimo na jagnjadi, na ovce koje nam presjecaju put, a negdje tamo sa strane primijetim magaricu sa malim magaretom koje doji još uvijek. Tako da sve je bilo u tom znaku koje, a svi smo ovim postom polako se pripremili i ušli u priču o cvjetima, a pogotovo mi smo imali čast da doživimo juče i fizički te te biblijske predjele, pa smo na Luštici mogli da doživimo i taj ulazak Gospodnji u Jerusalim, skoro u istom ambijentu kojem se to desilo.
Vrbice, vrbo zelena, vrbo zelena, Đurđevdeno bala, šo si se rano razvila, šo si se rano razvila, vrbo zelena, Đurđevdeno bala, ne li si gajle imala.
Pitajte sveštenika.
Oče, pomenuste sveta bogosluženja u toku Strasne sedmice, pa da nam kažete nešto možda više o značaju i tome koliko je značajno prisustvovati svetim bogosluženjima u toku ove posljednje sedmice, Strasne sedmice.
Kao što rekoh, bogosluženjima, svim bogosluženjima u toku godine je veoma značajno naravno prisustvovati. Svako bogosluženje nosi neku svoju priču i neku svoju poruku i svako bogosluženje, pogotovo liturgijsko, okuplja zajednicu. A ova bogosluženja Strasne sedmice, pomenuo sam, neka od veoma bitnih, na Veliku srijedu imat ćemo osvećenje, pogotovo bitno za bolesnike. Tako da oni, svi smo negdje u neku ruku bolesni, bar od grijeha koji nas prlja i koji nas, a svaka bolest i fizička povezana je naravno i sa duhovnim problemima, tako da svi oni koji imaju potrebu i osjećaj da treba da nekome odnesu ili da se pomole za nekoga, da se taj neko pomaže. Ako može da dođe u crkvu, bilo bi dobro da dođe na to veliko osvećenje gdje će ga svešteniki pomazivati 7 puta dok se čita 7 evanđelja i molitava za zdravlje svih bolesnih koji pate. Imamo u četvrtak 12 evanđelja koje ćemo čitati. Tu je veoma bitno prisustvovati i slušati ta evanđelja koja će nas provesti upravo kroz cijeli život Hristov, od rođenja pa okupljanja apostola, pa ćemo tamo vidjeti stradanje gospodnje, ulazak u Jerusalim, vidjet ćete kroz ta evanđelja ćemo proživjeti bukvalno sve ono u što mi pravoslavni hrišćani vjerujemo. I na kraju naravno službe na Veliki petak koje će biti u svim hramovima prelijepe i tužne, da kaže radosnom tugom odišu ta bogosluženja Velikog petka. Moram da pomenem da sam primijetio ovdje živeći, naravno ovdje u Boki Kotorskoj gdje ima i naše braće Rimokatolika, da se oni ne samo ovdje nego i svuda u svijetu zaustavljaju upravo na stradanjima i njima je Veliki petak, da kažem, postao prvi glavni praznik. Vaskrsenje već prođe onako nekako, ali Velikom petku pridaju veliku važnost. Ovdje postoji lijepa tradicija u Kotoru, na primjer, da na pravoslavni Veliki petak rimokatoličke crkve ne zvone, a mi svi znamo da na Veliki petak naše crkve ne zvone. Ono što sam, zašto sam pomenuo zapadno shvatanje Velikog petka i razliku između zapadnog i našeg shvatanja Velikog petka. Nama je Veliki petak samo trenutak kroz koji prolazimo. Trenutak, ali trenutak u jednom dijelu života Hristovoga, jer zašto? Mi imamo veliku nadu i vjeru za ono buduće, za ono što dolazi, a to je nedjelja, to je vaskrsenje Hristovo. To mnogo govori i o duhu, i o načinu razmišljanja našega čovjeka, pravoslavnog čovjeka i čovjeka sa zapada. Oni mnogo primijetio sam pridaju važnost Velikom petku i to stradanju i to mučenju gospodnjem i tim mukama njegovim, pokazujući koliko je on namučen bio. Jeste gospod namučen i jeste pretrpio zbog nas sve to, ali pretrpio je upravo da bi pobjedio i mržnju i stradanje i smrt, upravo da bi se desio vrhunac onoga zbog čega je gospod došao na ovaj svijet, a to je vaskrsenje gospodnje koje čekamo.
Očevo, ostala je još jedna sedmica posta, strasna sedmica. Post je u toku ove sedmice i pojačan, uglavnom se posti na vodi, pa evo da nam vi kažete opširnije nešto više o postu strasne sedmice, da nam kažete kako da se na što bolji način pripremimo da dočekamo svjetlo Hristovo vaskrsenje, a onda da nam naravno kažete nešto i o samom prazniku Vaskrsu.
Pa evo, već sam skoro odgovorio da kažem na ovo kroz ova prva dva pitanja, ali evo, što se tiče posta zadnje strasne sedmice, vidite da je ona zadnja sedmica posta prirodno, kao što sam rekao, prolazimo kroz nju, približavamo se vaskrsenju gospodnjem i kroz sve veoma bitne dane kroz koje je gospod prošao, pa je zato i po samoj periodi praznika i koji čekamo i stroži post u ovoj zadnjoj sedmici, naravno posti se na vodi. Opet kažem, ovo što govorim nije obavezno za sve. Svak posti onako kako može i kako se dogovori sa duhovnikom. Naravno da ako neko je loše ili ako je bolestan, da neće postiti na vodi, odnosno u dogovoru sa svojim sveštenikom posti kako bude mogao. Kao i kod drugog pitanja, nastavit ću samo. Strasna sedmica, zadnja sedmica posta koji nas iz nedjelje u nedjelju pripremao i doveo do zadnje nedjelje pred najveći i najradosniji praznik pobjede života nad smrću. Bezgrešnoga koji je porazio grijeh kroz post, prvenstveno duhovni, pa onda i tjelesni. Pokajanjem i molitvom pokušali smo što dostojniji prići ovom velikom svetom prazniku vaskrsenja gospodnjeg. Rođenje, sretenje, krštenje, preobraženje, cvijeti koje danas slavimo, pa i oni praznici koji su se desili po vaskrsenju, kao na primjer Vaznesenje ili Spasovdan, su veliki gospodnji praznici, ali je suština i ispunjenje svih ovih praznika upravo Vaskrs. Zato je to praznik nad praznicima i zato se pred ovaj praznik posebno pripremamo postom i, kao što rekao, prvenstveno duhovnim, a onda i tjelesnim, da se što spremnije pripremimo kroz ovu nedelju za pokajanje, preispitivanje sebe, za ispovijest, da bi što spremniji prišli prazniku Vaskrsenja i naravno pričešću tijelo i krvlju Gospoda i Spasa našega Vaskrsloga koga slavimo danas.
عذراء يا أم الإله يا طاهرة نقية
عروسا العروس لها
صلي إلى ابنك الإله وحننيه علي
عروسا العروس لها
أنت للخلاص وفرح البشرية
يا عروسا العروس لها
الأرفع من السماء اللامع بهي أغرق في خطيئة بل أدركيني في النجاة وتحنني علي سيديك تابو ذيس بنا Seni epika lume Seni sopo pandanasa Sin khari eksetume Kori seni ke yaspile Despina panaia
Infia infefte
Termos epica lumese Nae eias mene
Infia infefte
Andila vumurise me Apo tu pole mio
infia infeste
che cliro nomon dixon me zoisti se onio
infia infeste
essuna daic darian يا هيكل القدسية
يا عروسا العروس لها
نجيني يا عذراء من شروري ردي
يا عروسا العروس لها
صوت تضرع اسمعي من شقيا
يا عروسا العروس لها
تقبلي مني النشيد واللحن ذا شجيا
يا عروسا العروس لها
ألح في التضرع فاقبلني نجيا واهديني من بعد الممات حياة أبدية
يا عروسا العروس لها
افرح يا عروسا العروس لها
Pitajte sveštenika.
kao prvo pitanje za večeras izdvojili smo pitanje našeg slušaoca. On kaže, zbog oslabljenog živčanog sistema ljekar specijalista propisao mu je da svako jutro prije doručka uzima 3 vrste lijekova sa malo vode, a po potrebi i posle podne jedan lijek. Pa da li zbog takvog zdravstvenog stanja čovjek može da uzima te propisane lijekove prije svetog pričešća, odnosno kad ih već uzme, da li smije da se pričesti? Kaže da mu je nadležni paroh ublažio vrijeme posta samo na srijedu i petak i prvu i zadnju sedmicu.
Sveštenik koji je ublažio post je u pravu. Kada govorimo o postu, moramo da znamo da post tjelesni, uzdržavanje mrsne hrane, u zadnje vrijeme postaje nažalost prioritet, pa ljudi bojeći se da u nekom keksu nema mlijeka u tragovima i prateći onaj jelovnik na kalendarima našim, izgube suštinu posta. Rekoh u prošlom pitanju kada smo razgovarali o postu pripremi za vaskrsenje, ne treba, nije za svakoga obavezan najstrožiji post ove sedmice. Imate ljude po manastirima, monahi, imate ljude i mirjane koji će postiti samo na vodi, bukvalno samo na vodi i malo hljeba. Imate ljude koji će još strožiti od njih, imate ljude koji će morati da jedu i ulja i da koriste ovaj malo jaču posnu, naravno, hranu u ovo vrijeme. Kao što je ovaj čovjek za kojeg pitaju, čovjek je, radi se o veoma starom čovjeku koji svako jutro, kako rekao ste, prije doručka uzima 3 vrste lijekova, pa po potrebi još jedan popodne, što znači da je to veliki broj lijekova koji čovjek uzima, a stariji je čovjek, naravno da neće postiti strogo i da će ga osloboditi sve što je njegov, kao što je i njegov nadležni parok uradio. Potpuno je postupio ispravno. Imate trudnice koje teško podnose trudnoću, imate radnike koji rade nažalost kod privatnika i ne možete ih osloboditi da ne rade teško fizički, ali ono što možemo, možemo im prilagoditi post onom načinu i žini njihovog posla. Zato kažem, veoma je bitno kod svih ljudi koji poste da znaju da je post nije samo ono što piše u onim kalendarima, vino, voda, ulje, ne znam, naši kalendari nažalost postali su više jelovnik nego kalendar, pa onda svi obraćaju previše pažnju samo na to i ne daj Bože tamo da uzme neki, ne znam, keks ili da uzme ovaj konzervu ribe, ako pita tamo jedan da li je slučajno sa tom ribom u kontaktu bila neka, znači ljudi su previše opterećeni tjelesnim postom fizičkim. Treba prije svega da postimo duhovno, da smirimo svoje strasti, da sve ono što nas opterećuje u duhovnom smislu dovedemo na najniži nivo, ako možemo da ga pobjedimo u toku posta, bi savršeno je to suština posta. Ali ne tako da post naškodi našem tijelu, jer ako neko posti pa padne u nesvijest, pa strada ili se zbog toga povrijedi, šta smo dobili? Ništa. Znači mi treba da kao sveštenici kojima se ljudi obraćaju, koji odgovaramo u ovoj emisiji, mi moramo da kažemo da nije za svakoga isti post. Svi vi koji slušate, koji ste, imate problem fizički, koji ste bolesni, koji ste iznemogli zbog raznih drugih stvari, molim vas, konsultujte se sa svojim sveštenikom. Nemojte sami da preuzimate post na sebe i pogotovo ne strogi post da sami preuzimate bez blagoslova i bez dogovora sa svojim duhovnikom ili svojim nadležnim sveštenikom, parohom. Zato obratite pažnju. Post ko može, sveštenik će mu dati, poznajući njega. A ko ne može, sveštenik će mu dati onoliko koliko može. Zato opet kažem, ovaj sveštenik koji je ovom starcu, koji pije lijekove, koji je očigledno bolesan čovjek, ublažio post, je potpuno u pravu i odlično je postupio i hvala Bogu da imamo takvih sveštenika.
Slušateljka je zamolila da objasnite zašto vjernik nema pokajno osjećanje prilikom ispovijesti. Kaže da je ovoj temi slušala mnogobrojne besjede, ali opet ne nalazi konkretan odgovor.
To što ste čitali su tuđa iskustva. Ne očekujte, pripremite se. Evo najboljeg trenutka, kao što rekao, strasna sedmica. Pogledajte u svoje srce iskreno, preispitajte svoja djela, svoj život. Kada god griješite, Zamislite sebe kao jednog od onih vojnika koji Gospoda vode kroz Jerusalim, pljuju, šibaju i na krst prikivaju, jer svojim tjelesnim i svojim grijesima upravo to činimo. Opet i opet Gospoda ubijamo i raspinjemo. U takvom pokajničkom raspoloženju priđite ispovijesti i osjetit ćete tu blagodat i sveto osjećanje, ili što bi naš narod rekao, olakšajte dušu pa će vam lakše biti. Ovdje ću da kažem da ne mora da znači svaki put kada ne osjetimo to prelijepo osjećanje blagodati i olakšanja da mi nismo dobili oproštaj za naše grijehe, ali isto tako znači da ako tu težinu kamen odnesemo sa sobom poslije ispovijesti i dalje mislimo o tome i dalje nas opterećuje, to znači da nismo oslobodili toga grijeha, da taj grijeh nismo zaista istinski ostavili na ispovijesti, a to znači da se za njega istinski nismo pokajali.
Slušalac pita kako da koristi bogojavljensku vodicu i uopšte sve te vodice kao što je ona iz manastira Ostrog i kako da se pomazuje osveštenim uljem.
Bogojavljenskom vodicom i drugim vodicama koje možete da uzmete po manastirima koje su blagoslovene na moštima ili možete da kropite svoj dom, naravno tu vodu možete da pijete, možete njome da se pomazujete kao i osveštanim uljem kada zato naravno osjetite potrebu. Kao što rekoh, sada u srijedu bit će veliko osvećenje ulja, ljudi će doći poslije osvećenja, svako će moći da uzme u malim bočicama malo toga ulja osveštanoga i da ga ponese kod kuće. Ne mora da znači da ima nekog bolesnika teškog, jednostavno želi da ima ulje sa jele osvećenja, da u toku godine kad god ne iđe neko iskušenje ili potrebu osjeti duhovno, jednostavno može da pomaže sebe, svoju porodicu, svoje bližnje ili prijatelje. Tako da slobodno, ko ima bogojavljensku vodicu, nemojte da je držite tamo u ormaru samo da ona stoji, jer ona nije tu da bi stajala, nego da bi se njome koristio čovjek, da bi njome blagosiljao svoj dom, svoje njive. Slobodno stavite u još vode, neće se ona razblažiti blagodat. Ako stavite tu vodicu koja je bogojavljenska, koju ste donijeli iz hrama, stavite u još veću kantu sa vodom ako treba, pa pokropite svoje imanje, svoje voćnjake, svoje livade, svoje maslinjake, na primjer ovdje u Boki i tako dalje, svoje imanje, i naravno pokropite svoj dom. Kad god osjetite potrebu za to, kad god osjetite da nešto, da neko iskušenje ili jednostavno želite da osvježite duhovno svoj dom, pokropite ga, svoje ukućane, popijte malo te vodice, zato ste dobili, a ne zato da je držite negdje tamo u ormanu do sljedeće godine.
Da li oče je razlog konflikta među ljudima u suštini duhovne prirode?
Kada ljudi zaborave Boga i moralna načela po kojima živimo i poremete se prioriteti, onda pored moralne nastupa i duhovna kriza iz koje proizilaze konflikti u porodici, društvu, među ljudima i među narodima, pa evo, nažalost, mogu da kažem i u crkvi. Tako razlog konflikta među ljudima najčešće je duhovne prirode, kao što rekoh prije. Svaki problem duhovni dovodi i do fizičkog problema, psihosomatskog problema, dovodi do bolesti, ne samo čovjeka, ličnosti, jednog čovjeka, dovodi nažalost do bolesti naroda. A to možemo da vidimo i kod nas ovdje u toj histeriji. Pa evo, da se vratim na cvijet. Vidjeti tamo ljude, žene, djecu, starce koji dočekuju Gospoda, bacaju mu grane, palmine i maslinove, cvijeće mu bacaju pod nogama, prostiru haljine svoje da on prođe preko njih, kliču mu osana na visinama, i samo nakon 3-4 dana isti ti ljudi, zanešeni, povedeni narodnim vođama, prvosveštenicima, takozvanim intelektualcima toga doba, koji su se uplašili Gospode, jer su pogrešno mislili da je on car zemaljski, da je došao da spase ovu zemlju, da podigne ustanak, a i mnogi apostoli su vjerojatno to pomislili, pa su htjeli da budu uz narodnog vođu. Onda Gospod upravo suprotno radi, ruši tu priču, ali oni uplašeni da će preuzeti vlast, i duhovnu i svetovnu, počinju u narod da siju priču, bolest, nesigurnost, plaž, izdaju, i onda imate situaciju da ti ljudi koji su dočekali Gospoda, Ne naravno svi, ali većina njih. Samo poslije nekoliko dana od Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, počinju da viču rastniga, rastnika, da Pontije Pilat pita koga da pusti. Zato kažem, naravno da je svaki grijeh povezan sa ne mora da bude lični problem i konflikt, nego može nažalost da bude i konflikt među ljudima, među braćom, u državi razdor, kao što se evo i kod nas dešava, rasjev, samo zato što vlast kaže da ona ne misli tako, svi oni dodvorice, sve one, oni koji pokušavaju da se približe toj vlasti, da im se dodvore, oni će da se bore protiv crkve. Vi danas, evo, moram i to da pomenem, bližimo se stradanju Hristovom, mi, naša crkva strada. Naša crkva se stradava sa svojim Gospodom. Naravno, ne žalimo se. To je isto blagodat i blagoslov, da u 21. vijeku imamo šancu da stradamo mi pored Sirije, pored hrišćanskih crkava koje stradaju, mi imamo tu čast, nažalost, da stradamo za svoga Gospoda, ali ne radimo to zato što želimo da stradamo, nego zato što je stradanje naišlo jednostavno. Vi imate, evo, sada manastir Reževiće, imate kod mene u Grblju parohiji dvije crkve kojima su napisali krivične prijave ovi takozvani zaštitari spomenika kulture. Šta je to nego progon? Imate ukidanje jezika, uvođenje druge crkve, nacionalnu i duhovnu dezorientisanost. A šta to? To je samo posljedica upravo duhovnog pada, duhovnog oboljenja naroda, i onda to naravno da izaziva konflikti među ljudima i među narodima u porodici, a evo nažalost vidimo i u crkvi svaki dan imate neke ljude tamo koji smatraju da su oni pozvani da tumače kanone i ustav crkve i da oni jedini imaju za pravo da daju i da kažu ko su oni i kako ispravljaju. To se ne dešava samo sad, to se dešavalo kroz cijelu istoriju od 2000 godina, dešavalo se od toga dana koji danas proslavljamo, od ulaska Gospodnje u Jerusalim, od rođenja njegovog i prije njegovog rođenja, pa evo do dana današnjega. Kad god bi raslabljeni narod pošao za raslabljenim vođama narodnim, on bi napravio stradanje, progon, konflikt i nesreću, ne samo ličnu, nego i narodnu.
Evo će sljedećeg pitanja. Kako pravoslavni momak da pozna koju djevojku treba da oženi, koja će biti ne po njegovoj, već po Božjoj volji? I kako da prepozna kad mu Gospod pošalje pravu?
Ako su momak ili djevojka pravoslavni, odgajani po moralnim načelima naše crkve i tradicije i predanja naših predaka, onda će te iste osobine tražiti i kod svog budućeg partnera i životnog saputnika. Tako će nju ili njega prepoznati, ali će pored traženja glavom naravno uključiti i srce. Znači, vrlo jednostavno, tražite ono što vam srcu odgovara i vašem i vašoj tradiciji, tradiciji vaših predaka, i nećete pogriješiti, tako ćete znati da je to ono što je vašem srcu, što je vama prirodno, to je naravno i Bogu ugodno.
Evo, dva oče slična pitanja su stigla. Da li nam Gospodi preko nekih događaja ili čudnih situacija može dati nekakav znak ili nam ukazati na nešto što je bitno u našem životu i kako da to prepoznamo? A evo, slušalac isto pita, znakovi pored puta, da li na njih treba obraćati pažnju? Kaže da mu se čini da svakodnevno vidi znakove pored puta koji ukazuju da je nešto trebalo ipak drugačije uraditi.
Svaki čovjek ima slobodnu volju koju mu je Gospod dao i njome donosi konačne odluke u svome životu. Gospod nam na mnogo načina pomaže i ukazuje, a te putokaze možemo prepoznati jedino našom vjerom i srcem otvorenim za Gospoda. Znači, nemojte tražiti i biti paranoični pa misliti da sve što vam se desi i sve ono što se desi pored vas da su neki znakovi, jer gledajući i tražeći tako sami znakove postaćete paranoični i negdje ćete se slomiti ako idete autom pored puta, naravno.
Hoću dok da traže kažem, znak.
Jeste, dok traže znak i izgubit će glavu. Hoću da kažem da pustite, ako se nešto desi, a vjerujte, Gospod kad bude poslao znak, onda će on biti vrlo vidljiv i to baš vama ako ga bude poslao. Tako da nismo ni mi dostojni uvijek da nam Gospod baš se javlja i da nam objašnjava kuda da idemo. Zato nam je dao slobodnu volju i rekao još Adamu i Evi u Edemskom vrtu: sve vam je slobodno, sve vam je na korist, sve koristite, samo nemojte sa onoga jednog drveta, drveta spoznanja tamo, da jedete, a oni prelesti, slagala ih zmija, prevarila ih đavo preko zmije i oni upravo uzeli da jedu sa tog drveta da bi bili isti kao Bog. Zato kažem, nemojte, jer onda i đavo može da koristi, možete postati paranoični, možete početi da umišljate da ste neko i nešto, da vam se priviđaju svetitelji i da Gospod šalje u svakom čovjeku i u svakoj situaciji neki znak. Čuvajte se toga, molite se Bogu i pratite naravno znake pored puta, a to su uglavnom znaci koji će vam Gospod dati na liturgiji i kroz vašu vjeru i čitajući molitve i evanđelje. Poznaćete onda kroz to, kroz vaše srce, spoznaćete koji je znak pravi, a koji je stramputica.
Kaže se: ljubite neprijatelje svoje, dok se psaltir zasniva na kletvi prema neprijatelju. Slušalac pita: kako to?
U vašem pitanju pomiješali se stari i novi zavjet. Psaltir nam dolazi iz starog zavjeta, koji je bio, kao što znate, oko za oko, zub za zub. A ljubite neprijatelje svoje su riječi Gospodnje, dakle novi zavjet. U ovoj kontradiktornosti vidimo osnovnu razliku između starog i novog zavjeta.
Εφυγαύτω φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Pitajte sveštenika.
objasnite nam oče šta spada u ogovaranje, a šta se ne smatra ogovaranjem, o čemu bi u stvari vjernici trebali da razgovaraju, a da ne ogovaraju.
Mi ljudi svjesno smo bića i reakcije, riječi i djela ljudi i situacije oko nas smo svjesni, pa vrlo često to i prokomentarišemo. Ali mi vjernici imamo pravo da rasuđujemo, ali pazite, rasuđujemo, a ne i osuđujemo. Ako rasuđujemo neki postupak našeg okruženja, a taj postupak nam se čini loš po čovjeka ili zajednicu, i tim rasuđivanjem tražimo izlaz i pomoć za toga ili te koji griješe, ne osuđujući ih, onda to nije ogovaranje. Ipak, treba prije svega, mi koji sebe smatramo vjernicima, da gledamo i sagledamo sebe i svoje postupke i ispravimo ih, pa onda svojim primjerom budemo primjer drugima, djelima, a ne samo praznom pričom o moralu.
Zašto se oče kaže da prava ljubav podrazumijeva i žrtvu?
Pa upravo zbog svega ovoga o čemu pričamo, zbog ove strasne sedmice, zbog žrtve koju je Gospod podnio za nas, zbog istinske i prave ljubavi prema čovjeku. Iz te ljubavi proizilazi svaka druga prava ljubav, iz ljubavi Gospodnje. A ona ljubav koja iz ljubavi Gospodnje proizilazi je žrtva. Ljubav je jedna, ali se projavljuje na različite načine. Ljubav prema otadžbini, ljubav prema porodici, ženi, djeci itd. itd. Svaka od ovih oblika ljubavi ima nešto zajedničko što ih povezuje, a to je žrtva i stradanje jednih za druge. Stradanje i sastradavanje. Samo ljubav koja je spremna na žrtvu, prava je ljubav. Sve ostalo je prolazna strast.
Šta oče da ispovijedamo ako ne možemo da nađemo ništa na duši, a duži vremenski period se nismo ispovijedali?
Slično pitanje postavio jedan mladi monah u Rusiji svome igumanu. A on naredio iguman da se svaki dan ispovijedaju. A on došao mlad, neiskusan, pa mu dosadno svaki dan da se ispovijeda i priđe igumanu i kaže: oče igumane, ne može više ovako, mi živimo u manastiru, po tipiku, ne izlazimo, pa nemamo šta da ispovjedimo baš svaki dan, upravo kao što nasluša spica. Nemamo svaki dan da ispovjedimo, a moramo, vi ste naredili. A on mu kaže: ajde ti, sinko, pođi i čupaj onu travku iz livade tamo iz korijena i donesi mi je. I on ode i čupa travku i donese igumanu. A iguman kaže: dobro, blago meni, ajde sada idi i ono drvo, a tu stoji neko veliko drvo, kaže, op, i njega mi donesi i čupa iz korijena. On kaže: ne može oče, kaže, ajde, probaj. I mladi monah iz poslušanja i poslušnosti ode, obgrli ono drvo i vuče i naravno ne može da ga iščupa iz korijena, ne može ni da ga mrdne. I onako ražalošćen dođe kod igumana i kaže: pa ne može oče igumane, vidiš koliko ono drvo i koliki su mu korijeni. A on mu kaže: e pa to je upravo ono što ti govorim, kada grijeh iščupaš iz svoga srca i svoje duše, kada je kao ova travka i lako si ga iščupo, on se vrlo lako izbaci. Ali kada pustiš da to drvo uzraste u tebi, onda ga vrlo teško, skoro nikako i nemoguće izbaciti. Ako se duže niste ispovjedili, a na duši ne vidite ništa zašto bi se trebali ispovjediti, ispovjedite upravo to i razmislite da možda to drvo koje niste iščupali ispovješću i pokajanjem dok je bilo malo kao ona travka nije poraslo, pa od gustine grana ne vidite pravog sebe i svoje srce.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Oče, ukoliko su kumovi fizički udaljeni i žive u različitim gradovima pa i državama, na koji način se brinuti o svojim kumčadima prema kojima imamo odgovornost u duhovnom životu?
Naravno, velika je odgovornost kumova i nažalost mnogi danas pristupaju i prilaze kumstvu olako, onako zovne ga drug, zovne ga prijatelj, zovne je drugarice, ili tako, hoću da mi budeš kuma ili kum, da se krstim, pa neko tak čak uzme ovako, dođe u osor, pa uzme onako s ulice, nekoga nije ni došao, nije ni planirao, eto, želi da se krsti i to je u redu što želi, što je osjetio želju za krštenjem, ali taj nesrećni niti on zna zašto se krstio, niti će nastaviti da odlazi u crkvu, a onaj što ga je krstio, ni on ne zna ko je, pa možda uzme broj telefona pa ga zaboravi i tako na kraju imate situaciju gdje se zaborave kumovi, što je vrlo loše, jer kum je duhovni otac onoga koji krštava. Danas je bar ta tehnologija napredovala, pa pored onoga najbitnijeg svakodnevne molitve za svoje kumove, možete biti sa njima u kontaktu i pratiti njihov život i stanje duha preko ovih današnjih, kako kažu, društvenih mreža, evo, i nešto dobro da se i od njih, da i od njih čujemo na ovom radiju.
Odakle čovjeku, oče, potreba za veličinom, za velikim stvarima, velikom kućom, autom, većim položajem, većom platom?
To je pitanje vezano za ljude, za sve ljude ovoga svijeta. Ona blaga koja su prolazna, zvanja i počasti ljudske, društveni i politički nivo koji podrazumijevaju veliku kuću, auto, položaj, platu i sve ono što takva težnja i čežnja nose, su sve ono što nije pravoslavlje i svetoslavlje, ali jeste život svakodnevnog čovjeka. Tu potrebu vezivanja za prolaznost donosi nažalost trend i društvo u kojem živimo. Mi pravoslavni treba svoja blaga da stičemo i deponujemo tamo gdje crv ne jede i lopov ne krade, a gdje je to nego u carstvu Božijem. Što samo po sebi ne znači da je grijeh imati. Grijeh je sve tom imanju podrediti i robovati tome. Vi danas imate ljude koji stiču i samo hrle da što više steknu, gazeći ljude oko sebe, gubeći porodicu, gubeći dušu i na kraju gubeći živote. Pa imate čovjeka koji proneveri nekih 30-40 miliona, pa je tužan kada mora da vrati 200.000 državi, ili je ražalošćen i ubijen zato što mora da vrati to što je ukrao te iste države i od naroda te države. To mi gledamo svakodnevno oko sebe i čak dođemo u situaciju pa nam žao jednoga, šta će taj jednog u zatvor, pa jeste, ima i istih, ima gorih, jeste, ima, ali niko onaj koji je pravoslavlje i svetoslavlje držao u sebi. Pogledajte naše vladare, svetog Simeona, pogledajte svetog Stefana Dečanskog. Sveti Stefan Dečanski je bio najmoćniji vladar toga vremena. Njegov sin Dušan kasnije osvojio je pola Europe sa tom vojskom. I on kad je porazio bugarskog cara, pravoslavnog cara, kojeg je molio pritom 4 puta da ga ne napada, i kad je ovaj napao i pored svih molbi, on ga je porazio, ali znate kako? Predao mu je opet sve, i zemlju mu vratio, i vojsku mu vratio, oružanje i pare. Nije pljačkao, nije oduzeo sve to za sebe. I znate što je uradio Stefan Dečanski, zato i jeste veliki, zato je svet. Poslije te bitke nije otišao da slavi što je porazio svoga neprijatelja i pokrao njegovo blago. Ne, on je vratio blago, a onda otišao u pećinu i molio se Bogu da mu oprosti što je ratovao protiv pravoslavnih. Plakao u suzama, pred ikonom Gospodnjom klečao. E to su veliki ljudi. To su veličine pravoslavlja. A sve ovo drugo je suprotno tome. Nažalost, mi smo okruženi, kažem, i društvom koje je takvo materialističko, potrošačko, koje nas, evo, vi imate situaciju, dođe dijete u školu, neće dijete da ide u školu jer nema neke patike koje nosi njegov drug. Pa neće dijete da ide u školu jer nema jaknu ili nema laptop. U zadnje vrijeme imate djecu koja nose tablete u škole, pa zato ništa i ne uče nego igri igrice. I ta djeca koja imaju, kažem, nisu to loša djeca i nisu kriva samim tim što imaju, a su krivi roditelji njihovi koji to što imaju ne kontrolišu. Zato ta tendencija da svako ima veće, više, veće od komšije, veću kuću za sprat od komšije, više para od njega, i da to pokazuje, to je loše. Jer sve ono što ugrožava ljude oko nas, što ugrožava porodicu, što ugrožava na kraju i naše živote, pa imate dosta ljudi, evo, svakodnevno čujete po novinama, ubio se, tamo ubicu izvršio, zato što je se može služiti ili Bogu ili mamonim, ne može i jednome i drugome. Zato borite se, ovo je veliki problem. Opet kažem, nije grijeh imati, da pogrešno ne shvate, nije grijeh imati, ako je čovjek to stekao pošteno i ako sticanjem nije povrijedio nikoga, ni s porodicu doveo da uništi ni sebe, ni svoje spasenje, a pritom pomogao sirotinji i pomogao bližnjima i svima oko sebe, taj nije isti kao onaj koji je sve pogazio da bi stekao prvo zvanje, titule, politički i društveni neki nivo, a onda i milione na svom računu. To sve što ima, jednog dana kad ode, a zakuca Gospod na njegova vrata i on prođe kroz one dveri vječnog života, koje mi zovemo smrt, kada prođe kroz te dveri, on će morati pred Gospoda da izađe go sa svojim djelima, a ne sa svojom karticom zlatnom, platinastom, ne sa svojom diplomom, nego sa svojim djelima. Šta si uradio, a šta nisi uradio.
Slušalac Oče pita kako crkva definiše ljubav ovog svijeta i kako da razumijemo riječi neko ko kaže da ljubav u braku se gubi jer prelazi na djecu. Zar čovjek ne bi trebalo da ima ljubavi za sve, posebno za djecu, posebno za ženu, za bližnje, i da se ljubav u stvari dijeljenjem uvećava?
Na ovo pitanje sam djelimično odgovorio malo prije, ako se ne varam, kada sam pričao o ljubavi i žrtvi. Tačno. Ljubav ne prestaje kada dobijemo djecu i prelazi na njih. Ona samo time dobija punoću, ostvari se. Ne postoji ljubav posebna za ovo ili ono. Ljubav je jedna i naravno, dajući ljubav, mi tu ljubav umnožavamo. Ona ne prestaje. Ne prestaje čovjek da voli svoju ženu kada dobije djecu, naravno. Nego samo ta ljubav postaje ozbiljnija, ljubav koja dobija punoću, pa onda ta ljubav od strasti i zanesenosti prelazi u istinsku pravu ljubav i prema ženi i prema djeci i odnosno prema svojoj porodici.
Slušalac je Oče zamolio da kažete nešto o usklađenosti morala i vjere.
Život u vjeri, život je u moralu i čistoti. Vrlo kratko i jasno. Znači, živite u vjeri i tu ne mora se usklađivati moral i vjera. Ne može se usklađivati, jer ako ste zaista u vjeri, onda prirodno da živite po morali i moralnim načelima, tako da tu nema usklađivanja. Jasno, kratko, život u vjeri, život je u moralu i čistoti.
Zašto se Oče rađaju psihički bolesna djeca, autistična, i šta će biti sa njihovom dušom u vječnosti?
Mnogo je razloga, Bog sam zna. Danas je aktuelna priča o vakcinaciji djece. Imamo mnogo primjera da nakon primanja obaveznih vakcina za našu djecu obole od autizma i drugih oboljenja. Ali to nije jedini razlog. Rekoh, samo Bog zna zašto. Ali ono u što vjerujem, iskreno, da je Gospod ljubav. I naravno da će djece i ljudi sa psihičkim poremećajima naći mjesto u Carstvu nebeskom, jer tamo nema bolesti niti podjela te vrste. Mi, takozvani zdravi, treba više da imamo razumijevanje i ljubavi upravo za ljude sa ovakvim poremećajem, jer oni su kao djeca, srcem svojim osjećaju. Obilazite bolesne, pogotovo sad, opet kažem, ove zadnje sedmice. Ako znate nekoga da je bolestan, ako znate nekoga da pati, ako znate nekoga da nema hljeba da jede, da nema jaja za Vaskrs da kupi, obiđite ga, pomozite takvom čovjeku bar obilaskom, lijepom riječu. Ne morate mu mnogo toga kupiti. Što se tiče psihičkih bolesnika, oca Semanja iz Kotora, svake godine sa bratstvom pravoslavne i ja sam išao sa njim više puta, obilazi duševnu bolnicu u Kotoru i tamo nosi svakog Vaskrsa, svakog Božića, svakog praznika pomoć i razgovara sa tim ljudima. I vi ne možete da vjerujete kakva je radost u ljudima za koje mnogi kažu oni ništa ne znaju, ništa ne osjećaju, oni su ostavljeni, nažalost, mnogi od svojih porodica tamo. Zato kažem, nije problem u ljudima bolesnim, problem je u nama, takozvano zdravim, zato što mi odbijamo te ljude. Mi kad vidimo čovjeka sa slabostima nekim i sa fizičkim nedostacima, bježimo od njega, trudimo se, se družimo sa sebi sličnima, misleći da ćemo tako ostati jednog dana i mi zdravi, ali vjerujte, upravo onaj ko posti, ko se priprema za vaskrsenje, neka sada, ove zadnje sedmice, sutra, neka krene u bolnicu, neka obiđe bolesnike, neka pođe kod komšija, prijatelja koji pati, neka, ako zna da neko nema, neka kupi jednu kutiju jaja, neka mu odnese da ima da farba za vaskrsi, da i on podijeli ovu radost koju dijele sva naša djeca kada na Vaskrs objavljuje jedan drugome vaskrsenje.
Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže da je premudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom. Slušaoce zanima šta to konkretno znači.
Gospod nije došao, izabrao sveštenike judejske, narodne vođe i druge učene ljude toga vremena, već uglavnom neuke ribare i proste ljude, kojima je Duhom Svetim prenio premudrost Božiju, da oni za ovaj svijet, neuki i slabi, posrame učene i jake ovoga svijeta. Djeca, prost i običan narod dočekuju Gospoda na današnji dan u Jerusalimu i kliču mu, a učenici, prvosveštenici, učeni njihovi narodne vođe, smišljaju kako da ubiju Gospoda i da ga se oslobode. I opet ću citirati apostola Pavla, tu je suština odgovora na ovo pitanje. Da vjera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božijoj. Ali premudrost govorimo koja je u savršenima, a ne premudrost ovoga vijeka i knezova ovoga vijeka koji prolaze. Upravo to je suština odgovora na ovo pitanje i odgovora na mnoga druga pitanja. Knezovi ovoga vijeka i njihova premudrost, koje smo pominjali kroz cijelu emisiju, prolaze i njihova premudrost pred Bogom je ludost. A oni upravo koje smatramo ludima, jurodivi, oni koji se povlače pa tamo neugledno izgledaju, u njima može upravo da bude premudrost Božija i da posrame ovaj takozvani pametni i napredni svijet.
Kako hoće da postupamo sa novima u vjeri, sa ljudima koji tek ulaze u crkvu?
Odlično pitanje, svaki dan se mi kao sveštenici susrećemo sa ovakvim pitanjima i sa ovakvim, da kažem, problemima. Sa puno ljubavi i razumijevanja postupajte sa novima koji dolaze u crkvu, ne osuđujući ih gdje su do sada bili i šta su do sada bili. Gospod ih je prizvao i mi koji smo u vjeri treba da ih podržimo, da vide i osjete da u zajednicu ljubavi i spasenja dolaze. Svojim primjerom prije svega upućivati ih i ispravljati u vjeri. Mi njih gledamo i treba da gledamo kao našu mlađu bratku, naše mlađe sestre. Ova starija braća i sestre u Hristu treba prema njima upravo kao prema braći i sestrama da se ponašaju. Vi imate situaciju vrlo često sada u Crnoj Gori. Pa oni koji su dolazili u hram više ih ne vidite. Kažu nećemo jer tamo dolazi onaj čiji otac meni branio da dolazim u crkvu. Je li Bog dao da je došao? Ali ne. Mi imamo neko opravdanje, mi smo uvijek ljuti, mi smo uvijek povrijeđeni, naša sujeta je tu povrijeđena, mi smo uvijek bili u crkvi i jesu, to jesu bili ljudi koji su uvijek bili u crkvi, koji su i pored progona čuvali ovu crkvu i očuvali je. Ali ne možemo mi, upravo mi koji smo u crkvi, da dozvolimo sebi da odbacimo pa makar i onoga gonitelja crkve, ako je došao i pokajao se, jer ko smo mi da sudimo tuđem sluzi, on svome gospodaru stoji i pada, a stajaće jer ga Gospod drži. Tako, ako Gospod prihvati njegovo pokajanje, ko sam ja? Ko sam ja da mu sudim?
Da li popustljivost prema tuđim slabostima treba da ima limite i gdje je granica tolerancije za pravoslavne hrišćane?
Za razumijevanje i ljubav prema čovjeku koji ima slabosti, pravoslavni hrišćanin nema limite i ograničenja. Ali sa slabostima i grijehom treba se boriti. Prema tome nema popustljivosti. Prema slabostima i grijehu nema popustljivosti. Mi ne osuđujemo grešnika nego grijeh i ne borimo se protiv grešnika, već protiv njegovog grijeha, pokušavajući da mu pomognemo da se uz pomoć i ljubav našu, prvo Božiju, pa onda i našu, izbori sa svojim slabostima i strastima. Znači, ne osuđujte, nego pomozite onome ko ima problema sa bolestima i strastima, ali prvo svojim primjerom pokažite da možete da kažete takvom čovjeku, pa onda mu i kažite i borite se protiv njegovih slabosti. Takve ljude vrlo je teško, oni su u mukama, strasti su čudo kada ophrle, kaže jedan ruski duhovnik, dok je god grijeh u sferi mozga, kad vidite lijep cvijet, vi registrujete vašim mozgom da je taj cvijet lijep, ali nećete otići da ga uberete da bi pomirisali, samo ćete konstatovati da je on lijep. S druge strane, kada tako naiđe neka prelest ili sablazan, a to ostane u našem mozgu i to uspijemo iz toga dijela našeg tijela da izbacimo, ne pustimo da taj grijeh, ta strast iđe u naše srce i tu se nastani, tada to postaje veliki grijeh. Kada spustimo grijeh u naše srce, e on tog trenutka postaje grijeh. Dok je god u sferi mozga razmišljanja, očiju, usi, on nije grijeh. Jeste, ali ne toliko veliki kada ga spustimo u naše srce i počnemo s njime da se naslađujemo. E upravo naša braća i sestre koji imaju problem, oni su se naslađivali grijehom i sad je vrlo teško iz srca iščupati, kao što rekoh prije kad sam pričao priču o igumanu. Kada pustimo to drvo da uzraste u nas, u sebe, u svoje srce, vrlo je teško iščupati. Pa i ako skrešete drvo, korijeni ostaju i treba se boriti cijelog života protiv tih korijenja grijeha i strasti.
Evo, naš slušalac pita, oče, pitanje upravo stiglo u našu redakciju, da li je nepristojno dolaziti na svetu liturgiju i pričešćivati se u majici kratkih rukava ili nepristojnije još obučen?
Pa, šta da vam kažem, mnogo je nepristojnije doći prljavih misli i prljavog srca, a rukavima dugim i haljinama do poda umotanih glava, nego neko ko je iz neznanja došao na liturgiju, došao da osjeti ljubav Božiju u kratke rukave.
Neko
ko je vjernik trebao bi ipak da zna da može, evo ovdje ima stare bokelje, ja gledam i od njih i mi učimo ovdje, gledam stare ove ljude koji ovdje dolaze u hram, pa evo kod mene u Grblju ovdje imate ne samo stare, nego i mlađe ljude, koji nikad ne dođu u hram bez košulje i to dugih rukava, pa makar bio avgust, jul, najtoplije vrijeme. Oni dok su na liturgiji, a stari ljudi, Savo Grivić naš ovdje iz Grblja, koji je cijeli život u hramu, još dočekivao vladiku Joanikija, svetog mučenika, ovdje u Grblju, evo do danas pjeva za pjevnicom, on nikad bez sakoa i košulje nije došao na liturgiju. Zato kažem, oni treba da nam budu primjer i tako treba da dolazimo u hram. Znači, ko zna, ko se pričešće, ko dolazi u hram, trebao bi ipak, kada odlazi u hram, da bude obučen onako kako je dostojno da se uđe u hram. Isto kao što ne možete ući u opštinu ili u bilo koju državnu instituciju u šorc i u majicu bez rukava, tako naravno nećete doći ni u dom gospodin.
Da li se oče treba bojati tendencija 21. vijeka i kako se postaviti prema njima, misleći na globalizaciju, ljudska prava, ekumenizam i ekologiju?
Dosta tema. Ne treba se čega i nikoga bojati, ako je Gospod sa nama i mi sa njim. Od prvog pa evo do 21. vijeka tendencije ovoga svijeta bile su protiv hrišćana. Globalizacija u 21. vijeku, zakoni koji nas približavaju Europi, a udaljavaju od Boga, euroatlantske integracije, nacionalna i vjerska dezorientacija, borba za takozvana ljudska prava u vremenu kada je čovjek i sve ljudsko ugrožen upravo tom takozvanom borbom za ljudska prava. Promovisanje nekakve ekologije, kada je čovjek kao kruna stvaralaštva Božijeg uprljan dubinski iznutra u duši. Kao što vidite, kroz sva ova nedjela, kao i prije 2000 godina, odvanja raspniga raspni, odvanja ono što smo čuli na kada su Gospoda izveli, kada ga je Pontije Pilat izveo. Svako onaj ko nedjela čini, taj raspinje Gospoda, a sve ove tendencije, kako vi rekao se 21. vijeka, i globalizaciju, i ljudska prava, ekumenizam i ekologiju, i ostale razne tendencije 21. vijeka, mi osjećamo na svojoj koži i ovdje u Crnoj Gori, ne toliko koliko svijet na zapadu, koji je više nije ni svjestan, nažalost, da propada i da uništava, misleći da je time što je sve lijepo oko njega i nasmijano, našminkano, misleći da time će jednog dana izbjeći i smrt, pa evo vidite da svaki dan u novinama izađe neka vijest. 2029. godine, pročitah juče, prekjuče, boći ćemo da budemo besmrtni, produžit ćemo sebi život i tako dalje. Zašto čovjek želi da postane besmrtan fizički? Zato što se boji smrti, boji se, a s pravom se boji ovaj čovjek koji nema vjere, s pravom se boji smrti, zato što zna da će kroz svu ovu tendenciju, kako rekao se i globalizaciju 21. vijeka, izgubiti upravo dušu. A tu mi, pravoslavni hrišćani, treba da budemo konzervativni u tom smislu, prema grijehu. Naravno, prateći život crkve, crkva mora da prati život ljudi, jer je crkva zajednica ljudi, i mi moramo pratiti i mlade ljude i živjeti u njihovom svijetu, pokušavajući da ih sačuvamo od svega ovoga što ste vi nabrojali ovdje. I naravno, evo, da ne bude da sam preskočio ekumenizam, da ne mislite da sam se uplašio odgovora na ekumenizam, pošto ga ne pomenuh. Vidite da šta se dešava oko nas u svijetu, postoji tendencija ekumenizma. Znajte, stav pravoslavnih je uvijek bio i bit će ekumenizam samo u Hristu, hristocentrični. Da Hristos bude glava crkve je moguće. Nikakav drugi ekumenizam nije moguć, ne može biti bezgrešan, ni rimski papa, episkop, ni vaseljenski, ni moskovski, koliko god bili jaki, ne mogu biti bezgrešni, oni su samo ljudi i ne mogu oni biti glava crkve. Oni su crkva, ali nisu glava crkve i uvijek Gospod. Znači ekumenizam moguć, jedinstvo je moguće i daj Bože da se desi, da svi opet vratimo se u isto da nam je glava crkve Gospod, a mi udovi tijela njegovog.
Koji oče duh vlada ljudima koji su zavisnici od pušenja cigareta, alkohola i kako sve to utiče na čovjekov duh?
Gospod nas je stvorio kao slobodne ljude sa slobodnom voljom i sve ono što ugrožava tu slobodu je grijeh. Sve ono čemu počnemo da robujemo postaje naš grijeh, naša strast. Svaki grijeh je ropstvo koje ubija duh i dušu. Čim nam ljubav prema Bogu i bližnjima zaborave i zabrane naše strasti, tu počinjemo da umiremo. Prvo duhovno, a onda i fizički. Znači svaka strast, a i prije sam negdje pričao o tome, svaka strast, sve ono što nas odvlači od nas samih, prije svega od Gospoda, je ropstvo u stvari. A stvoreni smo da budemo slobodni, stvoreni smo po liku, mi smo ikona Božija i takvi treba da ostanemo čisti koliko možemo i slobodni koliko možemo u ovom današnjem svijetu.
Da li može jedan hrišćanin u potpunosti učestvovati na svetoj liturgiji ako ne poznaje njeno značenje, sveštene radnje, pjesme, naročito heruvimske pjesme, i možete li reći nešto više o svim sveštenim radnjama od početka do kraja svete liturgije i objasniti šta označavaju? Ovo je oče malo opširnije izgleda pitanje.
Za ovo bi pitanje naravno trebao jedno veliko predavanje, ali evo probat ću ukratko da odgovorim, da ne uskratimo našeg brata ili sestru za ovaj odgovor. To upravo je razlika između prisustvovanja i učestvovanja u liturgiji, veoma bitna. Liturgija je zajednica u kojoj svi koji se pričešćuju tijelom i krvlju Hristovom učestvuju. I dobro je ako u tom učestvovanju znamo još i da odgovaramo pjevajući na službi. U potpunosti učestvujemo samo onda kada se spremimo za sveto pričešće i pričestimo. To je učešće, a mnogi ljudi nažalost prisustvuju svetoj liturgiji, ne govorim nažalost, dobro je što prisustvuju, ali nažalost ne učestvuju u svetoj službi, nego samo stoje onako kao u pozorištu gledajući sveštenika koji nešto tamo priča. A danas evo imate i ove, kad već pominjemo liturgiju, i radnje sveštene u liturgiji, vi danas imate ljude koji dolaze u hramove naše i samo gledaju kako će sveštenik se okrenuti dok čita molitvu, da li će čitati naglas ili u sebi, da li će otvoriti i zatvoriti dveri i zavisu navući preko dveri. Postali smo veoma veliki formalisti, što je mnogo loše. Zato imate danas one one sveštenike koji drže otvorene dveri, čitaju naglas, molitve zovu novotarci, pa one valjda koji zatvaraju su stari, po starom, ne znam ni kako ih zovu, uglavnom. Nije bitno da li će sveštenik otvoriti ili zatvoriti dveri u određenom trenutku i zavjesu. Ja lično zatvaram i čitam molitve u sebi kada mogu, kad nemam neko da mi odgovara, čitam naglas. Mislim da nije liturgija i suština liturgije u tim radnjama da li ćemo otvoriti. Evo ja imam crkvu, prelijepu crkvu Svetog Nikole na Pelinskoj Rudini, freskopisanu iz 15. vijeka, koja uopšte nema ikonostas. Jednostavno nema ga, stara crkva, nisu ga obnovili, ne može se obnoviti, ne zna se, a crkva je pod zaštitom kao spomenik kulture i ne možemo staviti bilo kakav ikonostas, tako da tu mnogo volim da služim, ne zato što nema ikonostasa, nego zato što je prelijepa crkva, mala, freskopisana, i evo, kogod bude najviše ugrban neka dođe da vidi kakva je tu liturgija, i mnogo je prisnija, jer ja s ljudima nemam barijeru ikonostasa. Opet kažem, tamo gdje ima ikonostas, potpuno je nebitno, vjerujte mi, za vaše spasenje, za vašu dušu, za vašu molitvu, potpuno je nebitno da li će sveštenik čitati naglas ili u sebi molitve i da li će zatvoriti zavjesu nad dverima. Svaka sveštena radnja koja se vrši u toku svete službe i na svim službama, ne samo liturgiji, nego i na svim službama, ima svoje zašto i takva je utemeljena od vjekova do dan danas. Tako da oni koji se toga pridržavaju, koji služe po starom, neka služe, oni koji služe po novom, neka služe. To za običnog vjernika, laika u hramu, vjerujte, za njegovo spasenje nije bitno.
Kako će da nađemo ravnotežu u duhovnom i tjelesnom postu i šta može proizići iz toga ako zapostavimo duhovni, a obraćamo pažnju na tjelesni post i obrnuto? I kako da zablagodarimo Gospodu na praznik Vaskrsenja Hristovog?
Negdje na početku emisije sam dao odgovor na ovo pitanje. Post je bitan i tjelesni, ali je bitnije duhovni. U dogovoru sa duhovnikom pronaći ravnotežu. A Gospodu zablagodariti na Vaskrsenje, na rođenje, na bilo koji drugi praznik i svake nedelje. Prvo tako što ćemo taj dan doći u njegov dom, a to je hram Božji, i tamo učestvovati u svetoj službi. Tako ćemo najbolje zablagodariti Gospodu. A druga stvar, naravno, tako što ćemo se pokajati za svoj grijeh, primiti sveto pričešće, što spremniji pokajanjem, molitvom, postom, i što ćemo činiti dobra djela. Na razne i mnoge načine možemo Gospodu zablagodariti za sva dobra koja nam je dao, na sve njegove praznike i mimo praznika, a isto tako nažalost na razne načine možemo žalostiti svoga Gospoda i učestvovati u njegovom raspinjanju i mučenju i prikivanju za krst.
Muzika. Kako će da se molimo za duše onih koji su izvršili grijeh samoubistva, a nisu ili jesu bili kršteni i postoji li mogućnost da određenim dobrim dijelima spasemo duše njihove i u kakvom stanju i su oni gdje se nalaze do strašnog suda Hristovog?
Treba se moliti za sve duše upokojenih, a naročito za one koji su počinili veliki grijeh samoubistva i za one koji su sahranjeni bez obreza. Vi danas i u Crnoj Gori i u svim zemljama koje su prolaze kroz takozvanu tranziciju od komunizma i socijalizma pa do takozvane demokratije ili bolje rečeno demonokratije, imate situacije gdje dosta ljudi se sahranjuje u naše dane koji su proživjeli i živjeli u vremenu socijalizma, pa su nisu jadni ni ateisti, nego je to jednostavno zbog nekih principa oni jednostavno rodbina ili oni zatražili ih rodbina znajući da su bili komunisti sahrani bez obreda. Za takve ljude i za one, ponavljam, koji su počinili veliki grijeh, ogromni grijeh samoubistva, treba se još usrdnije moliti. Inače je veoma bitno moliti se za naše pretke, jer moleći se za njih mi u stvari sebi dobro činimo i svoje duši i naravno olakšavamo njihove duši u molitvi. Zato je bitno poslije opijela i sahrane 40. dan pomoliti se što usrdnije za dušu i služiti parastos tačno na 40. dan, ne 35., 6., 8., 7., jer bi se tako zvala. Ova služba se zove četrdesetnica, jer se služi u 40. dan od upokojenja čovjeka. Veoma bitno je taj dan, jer po pravoslavnoj tradiciji taj dan duša i po pravoslavnom učenju taj dan duša izlazi pred lice Gospodnje. I zato se taj dan privremeni sud duši odlučuje. I zato je bitno na taj dan najusrdnije moliti se Gospodu. To je najbitnija molitva poslije molitve na opijelu i sahrane. Najbitnija molitva za dušu upokojenog je 40. dan pomoliti se Gospodu. Kod nas imate ovdje i u Grblju kod mene i u svim krajevima da ljudi traže da 40. pomjere za vikend prije, čineći tako uslugu i ustupak gostima koji će doći. A u stvari zamijenili smo suštinu, zamijenili smo tezu. Zašto se pravi 40? Je li zbog gostiju koji će doći? Zbog ručka? Večere? Ne. 40. i parastos 40-dnevni se služi zbog duše onoga koji se upokojio. Zato je bitno da bude u 40. dan. Pa ako je to srijeda, srijeda je. Ako je četvrtak, četvrtak je. Šta da radimo? U taj dan je 40. dan. U taj dan duša našeg onoga za kojeg se molimo izlazi pred lice Gospodnje. Ne u subotu. Ne u nedelju, a pogotovo ne nedeljom, kada je liturgija i kada obično vole da zakažu parastose. Znači, veoma je bitno moliti se za duše naših upokojenih što češće, uvijek sjećati se njih, sjećati se naših predaka, sjećati se sveštenoslužitelja koji su nas krstili, ako su se upokojili, oni koji su vjenčali, naših duhovnika. Sjećati se svih onih, jer vjerujte, svaka pomisao u crkvi na njihove duše, a kamoli svijeće i molitva parastos ili pomen, mnogo znači za duše oni koji su upokojili. I opet se vratiti na početak i reći, pogotovo za one koji su izvršili samoubistvo, što usrdnije se moliti, pogotovo njihove porodice, da bi Gospod oprostio taj veliki grijeh porodici, jer nažalost pokazalo se da taj teret samoubistva i taj veliki grijeh ostaje i nekako uvijek opterećuje porodicu u kojoj se desio.
Koji su to, Oče, naši grijesi protiv Boga, protiv bližnjih i protiv samih sebe?
Svaki grijeh, pa bio on prema sebi ili bližnjima, je grijeh protiv Boga. Tako da ja grijehe protiv Boga ne dijelim na neke koji nisu i na one koji jesu. Svaki grijeh je protiv nas, a samim tim i protiv Boga. Grijeh je grijeh. Grijeh koji smo pomenuli mnogo puta, a evo i prirodno je u ovoj strasnoj sedmici da ga pomenemo, zato što se prisjećamo svoga grijeha, grijeha izdaje narodne, svih onih koji su izdali i prodali svoga Gospoda i razapeli ga i ubili. Prisjećamo se njihovog grijeha, prisjećajući se njihovog grijeha, mi se prisjećamo našeg grijeha i sebe i svoje srce i svoju dušu preispitujemo, ne bili što spremnije se pripremili za prvo pokajanje naše istinsko i ispovješću pripremili i očistili svoju dušu da u nju uđe ono što je zaista jedino sveto i bitno. Da, juče na liturgiji mitropolit služeći u crkvi na Luštici, kao što sam pomenuo, reče da se ne živi čovjek o hrani, o hljebu koji jede, nego o svakoj riječi koji izlazi iz usta Gospodnjih. Ali isto tako reče da je filozof zapadni rekao čovjek je ono što jede, i onda je rekao mitropolita, to je istina. I tu ima istine. Ako jedemo samo hljeb ovozemaljski, ako jedemo hranu, onda smo hrana postajemo, zemlja smo i zemlju idemo. Ali ako se hranimo hljebom vječnim i krvlju Hristovom, tijelom i krvlju Hristovom, onda smo upravo to što jedemo, zajedničari tijela i krvi Hristove, i jedemo život vječni primajući pričešće u sebi, i primajući pričešće u sebi, to će biti zalog za nas, za naš život vječni. Nego ja sam se raspričao, ali eto, o Lazaru moram, zanimljiva je veoma priča. Četvorodnevni Lazar, svi znaju da je on poslije Vaskrsenja bio episkop, i nikad u svom kasnijem životu do smrti nije se nasmijao osim jednom u svom životu, i đakom koji ga je pratio, koji išao sa njim, pitao ga je, učitelju, zašto se smiješ kad nikad nisi, zašto baš sad? A on je vidio kako neki čovjek krade ćup i nosi ga, i kaže, pa smijem se jer vidim ovoga koji je ukrao ćup. A on kaže, pa šta je tu smiješno? Kaže, smiješno je što vidim kako prah i zemlja kradu prah i zemlju. E, upravo je to je suština prolaznosti. Znači, ako se hranimo tijelom i krvlju Hristovom, to postajemo zajedničari za vječni život. A ako se hranimo samo hljebom ovozemaljskim i zaboravimo spasenje naše, postajemo zemlja i idemo u zemlju.
Evo, bliže nam se kraj emisije, evo posljednjeg pitanja za večeras. Da li se može reći da je pravoslavni hrišćanin više zagledan u budućnost nego u prošlost?
Prelijepo pitanje. Čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Amin. Ovim riječima završavamo simbol vjere, ono u što mi pravoslavni hrišćani vjerujemo. Tu vidimo iščekivanje onoga što tek treba da dođe. Mi pravoslavni hrišćani, naravno, da znamo svoju prošlost i svoju tradiciju, i kroz nju učimo da ispravimo ono što je bilo loše, a da ono što je bilo dobro sačuvamo i za budućnost i za buduće naraštaje. Ali mi uvijek idemo naprijed i gledamo samo unaprijed, gledamo život budućeg vijeka, onaj život koji čekamo, kako reče otac Gojko lijepo u predavanju koje je imao i u Podgorici i ovdje u Kotoru. Mi smo svi stranci na ovoj zemlji, putnici, putujemo, a putujemo, prolaznost ide neminovno uz nas, i mi putujemo, upravo to znači da idemo, da putujemo, da idemo ka nečemu, a idemo upravo ka ovome što sam rekao, ka životu vječnom, ka carstvu nebeskom. Tako da da, može se reći da mi pravoslavni hrišćani smo oni koji su uvijek zagledani u budućnost više nego u prošlost.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji. Mi vam želimo da u miru i radosti dočekate svijetli praznik Vaskrsenja Gospoda i Spasa našeg Isuse Hrista.
Hvala, i evo da pozdravim sve, da pozdravim sve naše slušalce, da im poželim sretne sve praznike, a da posebno poželim srećan i radostan, najradosniji i najsrećniji praznik nad praznicima, Vaskrsenje Hristovo. Hristos
Voskrese. Vaistinu Voskrese, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Mijailo Backović, paroh Grbaljski. Do sljedeće emisije, mi vam želimo svako dobro od Gospoda i želimo vam srećne i blagoslovene predstojeće vaskršnje praznike.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.